Známe vyprávění o proměnění vody ve víno na svatbě v Káni skrývá několik překvapivých detailů. Ten příběh bývá řazen mezi Ježíšovy zázraky. A jako ostatní podobná vyprávění byl předkládán jako apologetický argument, jako důkaz pro víru v Ježíšovo božství. Avšak Ježíš výslovně odmítal dělat spektakulární zázraky, mimořádné činy, které by měly vzbuzovat obdiv a úžas a přinutit k víře. Odmítal to dokonce jako ďábelskou nabídku, jak víme z evangelia o pokušení na poušti. Z Bible i z jiné tehdejší literatury ostatně víme, že mnoho kouzelníků, divotvůrců, léčitelů té doby konalo podobné činy. Měnili hole v hady, léčili malomocné i křísili ty, kteří byli pokládáni za mrtvé. To samo o sobě nebylo nic jedinečného. To, že měli Ježíš podivuhodnou moc, by těžko někoho v Izraeli přimělo k přesvědčení, že je to Bůh. Ostatně takový nárok by musel být odmítnut a potrestán jako zločin rouhání. Navíc Bibli a tehdejší době bylo naprosto cizí novověké chápání zázraků. Zázraků jakožto porušení přírodních zákonů, protože v té době neexistoval novověký koncept přírody a přirozenosti a představa o jakýchsi přírodních zákonech a jejich porušování. Nový zákon mluví o znameních semeion. Znamení je něco, co odkazuje za sebe a nad sebe. Ostatně jako české slovo zázrak, to, co je za zrakem. Viditelné odkazuje k neviděnému nebo neviditelnému. Něčemu takovému říkáme symbol. Ježíšovy mocné činy jsou mocné, výmluvné a významné jakožto symboly. A je třeba je také interpretovat jako symboly, nikoliv jako kouzla. Je třeba hledat skrytý význam, k němuž poukazují. Je třeba nezastavovat se jen u údivu, že se jedná o něco senzačního, nýbrž hledat hlouběji. Ježíš svými mocnými činy, od uzdravování nemocných po utišení bouře na moři či rozmnožení chleba pro hladové zástupy, jednak konkrétně pomáhá lidem v nouzi, jednak jsou to symbolické činy, které ilustrují určitou pravdu o Ježíšovi. Uzdravením slepce říká, já jsem světlo světa. Rozmnožením chleba, já jsem chléb života. Vzkříšením Lazara, já jsem vzkříšení a život. Vždycky to jedno důležité Ježíšovo slovo je ilustrováno příběhem. Jak se k těmto příběhům ale má proměna vody ve víno na svatbě v Káni? A proč nám evangelium říká, že tento čin byl prvním ze znamení, která Ježíš učinil, a proč právě tehdy v něj uvěřili jeho učedníci? Počátek znamení je vyjádřen slovem arché. To není jenom počátek ve smyslu, že je to jakási pořadová číslovka jedna. Arché je princip, motto, hermeneutický klíč chápání toho, co bude následovat. Ale proč právě tento čin, který se jistým moralistům musí zdát spíše nepatřičný, rozmnožovat víno, to by se spíš hodilo do pohanských historek o bohu Dionýzovi, než k serióznímu mravnímu učiteli a vykupiteli lidstva. Ani jako charitativní skutek pomoci to neobstojí. Nedostatek vína na svatbě byl jistě trapnou ostudou pro novomanžele, ale ne situací srovnatelnou se smrtelnou nemocí, slepotou či malomocenstvím nebo smrtelným nebezpečím rybářské bárky na rozbouřeném moři. Možná jistým klíčem k porozumění je to, že toho vína, jak to čteme v evangeliu, bylo tak ohromné množství, 6 velkých sudů. Tato přehojnost, superabundancia, je známkou Božího rukopisu. Když Bůh dává, dává štědře, míru hojnou a natřesenou. Ten ďábel, ten starý škudlil, dává člověku jen přesně to, co si objednal, ale pak hned účtuje dohodnutou odměnu lidskou duši. A člověk si až pozdě uvědomí, že byl podveden, protože neznal cenu své duše. Pak je tu druhý aspekt onoho znamení. Voda se mění ve víno, všednost ve svátek, pod námahy a slzy smutku, v radost slavnosti. Ježíš je ten slíbený ženich, mesiáš, a nyní už nastává čas mesiánské svatby. Jan Křtitel ohlašoval království Boží jako soud. Sekera je přiložena ke kmeni. Ježíš ho představuje jako svatební síň, z níž se daleko ozývá hudba, zpěv a tanec. Není divu, že mnozí pohoršení zbožní žalovali Janovi, že Ježíš není žádný správný asketa, žádný mesiáš, jak si ho představovali. Nýbrž, jak stojí v písmu, je to žrout a pijan vína, přítel nevěstek a celníků hříšníků. Ježíš trvale navštěvuje hostiny, pohybuje se ve špatné společnosti. Jeho podobenství jsou plná obrazů hostin a často své příběhy, podobenství právě na takových večírcích vypravoval. Sváťa Karásek v jedné své písni dává svatební hostině v Káni eschatologický smysl, cituji po paměti, až přejdeme smrti smutný most, Pán zavolá, nalévejte, je tu další host. Tehdy v Káni podle Janova evangelia učedníci teprve skutečně uvěřili v toho, s nímž už jistý čas chodili po Galileji. Najednou pochopili, v čem je jiný, odkud pramení jeho nesmírně nakažlivá božská svoboda. A rovněž na konci novozákonního vyprávění, když duch o letnicích naplňuje učedníky, ještě napůl zdrcené Ježíšovou smrtí, silou vzkříšené víry, ptají se lidé kolem nich, nejsou opilí, nepřebrali mladého vína? V jednom kázání před mnoha lety, za níž jsem byl velmi kritizován, jsem položil otázku, kdy jsme my křesťané naposled připadali světu jako rozjaření vínem, o němž Bible říká, že ho Bůh stvořil k radosti lidského srdce. Možná spíše převládají doby, kdy se církevní prostředí podobá spíše pochmurné protialkoholní klinice doktora Římsy z Váchalova krvavého románu. Kéž obnova církve, o níž se nyní stále mluví, přinese do našich řad něco z radosti, svobody, humoru, uvolněnosti, jiskry jako z přehojnosti dobrého vína z oné svatební hostiny, na níž jsme Kristem trvale pozváni. A teď ještě jedna důležitá aktuální poznámka. Na druhou neděli liturgického mezidobí připadá letos 53. výročí upálení Jana Palacha. Vícekrát jsem mluvil o tom, co tato událost tehdy znamenala osobně pro mne a pro nasměrování mého života. Letos jsem byl dotázán, co pro mne znamená dnes, po více než půl století. Dnes mě oslovuje zejména jeden aspekt Palachova činu. Jan, podle dopisu, který zanechal, tím také protestoval proti šíření fake news ze strany propagandy ruských okupantů. Tehdy se to jmenovalo časopis Zprávy. Dnes je ruská propaganda ještě mnohem sofistikovanější, agresivnější a nebezpečnější než tehdy, což si mnoho lidí neuvědomuje. My jsme tenkrát viděli nepřítele v komunismu, avšak v komunismu se jako ideologii marxismu-leninismu v roce 1969 u nás už prakticky nikdo nevěřil, ani nejvyšší funkcionáři komunistické strany, ti byli jen cyničtí aparátčíci moci. Skutečným nepřítelem bylo a dosud je to, co bylo jen do papíru těch frází zabaleno. Ruská imperiální rozpínavost. Ta tu byla v různých variantách už velmi dlouho. V době carismu, ale i stalinismu, měla svou ideologii panslovanství. Z rusofilství některých obrozenců rychle vystřízlivěli Havlíček a Masaryk, kteří to Rusko a tu ruskou duši viděli zblízka. Pak v době Brežněva se zaklínala Leninem a dnes za vlády bývalého důstojníka KGB Putina se nestydí zas občas se skrývat za pravoslaví a dokonce se vydávat za obranu křesťanských hodnot proti zkaženému západu. Přitom jde o režim, který má opravdu krev na rukou. Proto je nutné před touto propagandou varovat také a zejména v křesťanském prostředí. Je to ještě spojeno s rizikem. Já jsem byl varován, že na mne nepřestanuli se veřejně vyjadřovat, spustí dezinformační weby záplavu pomluv a dehonestujících lží. Nesmíme se však nechat zastrašit. Nedemokratický kremelský režim, vedený důstojníkem KGB, se vzdal marx-leninských frází, ale v žádném případě se nevzdal ruských, carských, stalinských, brežněvovských imperiálních choutek ovládat co největší kus světa. Právě v naší době nabyla hybridní válka Ruska proti Západu na intenzitě a hrozí zejména Ukrajině i horkou válkou, která ostatně už započala okupací Krymu, akcemi v Doněvské oblasti, angažovaností ve prospěch diktátorů v Bělorusku a Kazachstánu a teroristickými útoky, jako byl i atentát u nás ve Vrběticích. Rusko se už netají svým úmyslem dostat do sféry svého vlivu své bývalé satelity. Proti ruské dezinformační válce je třeba se vytrvale duchovně bránit. Je třeba stále vysvětlovat, že vystoupení z Evropské unie a upadnutí do sféry ruského vlivu by byla politická a ekonomická sebevražda naší země a zrada na všech obětech zápasu za svobodu, demokracii a přináležitost k té západní kultuře, k níž svými kořeny náležíme a kterou máme spolu utvářet. Proč o tom mluvím a proč o tom mluvím i při této příležitosti a zde? Hybridní válka ruské propagandy, kterou u nás šíří její spojenci od vrcholných politiků po stovky lidí zaměstnaných na dezinformačních sítích, chce zejména v naší zemi podrývat důvěru v Evropskou unii, v NATO, má své experty, speciálně mířící na konzervativní křesťany. Nedávno se pod vlivem těchto lživých informací ozývalo z řady kazatelen, že Evropská unie nám chce zakázat Vánoce. A část rozhovoru papeže Františka v letadle z Řecka byla lživě vykládána tak, že papež prý přirovnal Evropskou unii ke komunistické či nacistické říši. Není to pravda. Pravda je, že papež naopak v onom rozhovoru výslovně označil Evropskou unii nejen za důležitou, nýbrž za nezbytnou a varoval před populismem, nacionalismem a extremistickými ideologiemi, které ji ohrožují. Ano, takové extremistické ideologie se mohou objevit i v neuvážených návrzích některých obhájců nesprávně pochopeného multikulturalismu mezi úředníky evropských institucí. Jako byl ten, který papež právem kritizoval a přirovnal k ideologiím totalitních režimů. To byl návrh, který Evropská unie právem okamžitě zavrhla, odmítla, nepřijala. Nicméně dezinformační kanály okamžitě zneužili ten odmítnutý návrh k pokřiku proti bruselské, protikřesťanské diktatuře. O zákazu Vánoc však nikdo. Dokonce ani ten hloupý návrh nehovořil. A naopak na hlavním bruselském náměstí dominovali pod vánočním stromem velké jesličky. Vánoce nám žádná Evropská unie nechce zakazovat. Ano, varování před užíváním křesťanské terminologie v unijních dokumentech, a o to šlo v tom návrhu, je třeba odmítnout a právem byl odmítnut. Na druhé straně je ale třeba vidět, odkud tento strach před křesťanstvím určitých kruhů vychází. Je to také reakce na využívání a zneužívání křesťanské retoriky ze strany nebezpečných populistů, zejména v Maďarsku a v Polsku, kteří se systematicky snaží o destrukci svobody a demokracie a o nastolení autoritativního státu. Takové snahy nebezpečně diskreditují křesťanství. Vidíme to na radikálním úpadku morální autority katolické církve v Polsku, kde se církev nedokázala jednoznačně a včas postavit proti těm populistickým nacionalistickým politikům. Vzpomeňme na trpké zkušenosti z naší historie, z katolíky takzvané druhé republiky nebo slovenského štátu. Také o těchto věcech musíme poctivě, otevřeně, důkladně hovořit i u nás v rámci synodální cesty. Domnívám se, že nejlepší obranou vůči nebezpečnému zneužívání náboženství populisty, jako je Orbán či Kaczyński, je důkladné studium a rozvíjení sociální nauky katolické církve, jak se s ní setkáváme v koncilních dokumentech a v encyklikách papežů, zejména papeže Františka. Zatímco regres ke katolicismu bez křesťanství 30. let 20. století je skutečně ohrožením demokracie a diskreditací církve, tak ta autentická dnešní podoba sociálního učení, jako předkládá současný papež, je tou podobou křesťanství, která může zásadně obohatit dnešní politickou kulturu o prvky, které jednostranný liberalismus i konzervativismus postrádají. Tak tolik pár poznámek, které jsem považoval za svou povinnost říct v tuhletu chvíli.